Domnule Popescu, la Chișinău, autoritățile încearcă să acrediteze ideea că ar putea să se reformateze coaliția de guvernare. Cum vedeți din exterior această intenție a guvernării?
Nu știu exact dacă este vorba de o intenție foarte clară la această etapă. Ori, evident, discuții de acest gen s-au mai purtat, inclusiv după alegerile din 30 noiembrie. Ori atunci nu s-a putut crea o astfel de coaliție din cauza unor detalii foarte importante. Nu este foarte clar la etapa actuală dacă acele detalii care au făcut imposibilă crearea unei coaliții acum jumătate de an au fost depășite.
Credeți că e o testare a opiniei publice sau se produce acest lucru după ce premierul Gaburici a spus că își va da demisia în decurs de o lună dacă nu se înlătură de la șefie guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general și șeful de la CNPF?
Poate fi orice. Pe de o parte, partidele care au constituit cândva Alianța pentru Integrare Europeană, PD, PLDM și PL, ar avea un interes teoretic la această etapă să se poziționeze ca forțe politice mai responsabile decât au fost în ultimile luni. În cazul PL-ului este foarte clar că PL-ul ar spera și ar viza captarea întregului electorat de centru-dreapta și astfel de discuții probabil servesc un interes politic pe termen scurt în ajunul alegerilor locale, chiar dacă această coaliție nu se va materializa, la fel și în cazul PLDM-ului și a PD-ului, pentru care lucrurile nu merg bine nici la capitolul popularitate, nici la capitolul calitatea guvernării și capacitatea de a depăși dezamăgirea electoratului. Deci, pur tactic, pentru aceste partide le-ar conveni să discute acum despre o resetare a coaliției de guvernare și crearea unei majorități.
Dar cum se produce acest lucru? Trebuie să fie demis guvernul sau trebuie să existe alte motive, argumente că se reformatează această coaliție?
Nu este nevoie de careva reformatări pur formale. Este nevoie de un acord politic între aceste partide și în baza acestui acord politic se recurge la o redistribuție a posturilor în stat. Acum, dacă crearea unei astfel de coaliții se poate face cu păstrarea actualului speaker și actualului prim-ministru, atunci teoretic n-ar fi nevoie de o demisie a guvernului, pentru că o numire a unor noi miniștri dintr-o altă forță politică se poate face și în cadrul actualului guvern și actualei distribuții de funcții între partide. Deci, practic, principalul obstacol pur tehnic sau politic este lipsa unui consens dintre partidele potențiale participante la o astfel de coaliție, nu careva aranjamente de ordin constituțional sau guvernamental.
Am reținut o declarație pe care o făcea speakerul Adrian Candu, spunând că e nevoie să se producă mari schimbări în țară, fiindcă există mari dezamăgiri, atât pe interior cât și în exterior, ce țin de calitatea clasei politice, mai ales când e vorba de lipsa reformelor în Moldova. Ce mesaj transmite el și cui îl transmite?
La etapa actuală, cred că există două tipuri de blocaj. Pe de o parte, este acest blocaj în relația dintre PD, PLDM, PL, un blocaj reciproc. Chiar dacă formal PD și PLDM se află în coaliție, iar PL-ul nu se află în coaliție, în plan real, pe anumite dosare, deseori relația dintre PD și PL poate fi mai apropiată, după cum am văzut noi în ultimele zile la Chișinău, decât relația cu PLDM. Deci este o luptă destul de haotică a tuturor împotriva tuturor și apartenența formală la coaliția de guvernare nu neapărat este un indiciu a calității relațiilor din partide. Primul blocaj pentru Republica Moldova la etapa actuală este anume această lipsă a unei majorități ferme. Dar al doilea blocaj este mult mai periculos, mult mai profund și care mi-este greu să înțeleg cum poate fi depășit, și anume acest blocaj ține de lipsa unei dorințe ferme, practic în toate partidele principale din Republica Moldova, de a merge într-adevăr drastic pe implementarea unor reforme care ar minimiza acea dezamăgire a populației față de guvernare. Și aici mă refer în primul și în primul rând la lupta cu corupția. Ori, în condițiile actuale, indiferent de coaliția formală pe care am avea în Parlament, nu cred că în Parlamentul Republicii Moldova s-ar găsi peste 51 de deputați care bună oară ar fi de acord să voteze pentru crearea unor instituții de luptă cu corupția cu adevărat independente și cu adevărat scoase de sub influența politicului.
Există această presiune a străzii, domnule Popescu, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care organizează de ceva timp mitinguri de protest împotriva corupției din țară. Iată că acum este și mai insistentă această platformă și cere eliminarea clanurilor mafioase și oligarhice de la guvernare. Între timp, vedem că și mesajul actualului premier devine tot mai dur. Toate instituțiile statului sunt ineficiente, spune el. S-au sincronizat aceste mesaje împotriva celor de sus?
Da, presiunea străzii are efecte diferite în statele autoritare, spre deosebire de statele relativ democratice. Deci, într-un stat autoritar, precum era Ucraina lui Ianucovici, protestele de stradă au dus la o explozie a întregului sistem politic și la o debarcare a liderului de atunci al Ucrainei. În cazul Republicii Moldova, dar și în general a statelor cu o politică pluralist-democratică, chiar dacă gradul democrației este departe de a fi perfect, mesajul străzii trebuie să se transforme în careva impulsuri politice și să se cristalizeze în anumite forțe politice sau să devină un mesaj care fortifică forțe politice existente. În acest sens, eu nu cred că există careva paralele dintre forța și influența străzii din Republica Moldova comparativ cu tipul de erupție și izbucnire pe care am observat-o în Ucraina anul trecut. Și deci întrebarea principală în față de protestele stradale este cum se vor reforma acestea în plan politic, dacă aceste mișcări de stradă vor duce la crearea unor noi forțe politice sau din contră, sau vor ajuta anumite elemente reformiste din sistemul politic actual să bată cu pumnul în masă pentru a obține careva reforme mai clare. Evident, un lucru care limitează și inhibă această dezvoltare a alternativei politice ține de faptul că alegerile parlamentare abia au avut loc și este foarte probabil că majoritatea forțelor din Parlamentul actual nu ar dori o alegere anticipată care ar duce la o reprezentare mai bună a clasei politice, a interesului public actual.
Ce ne puteți spune despre această solicitare a premierului care vine să ceară demisia conducerii Procuraturii, Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare? Nu toți politicienii au luat în serios acest demers și chiar nici șefii acestor instituții cărora li se adresează premierul.
Pe de o parte, ca substanță, acest mesaj este logic, chiar întârziat cu câteva luni, ori în condițiile în care din sistemul bancar al Republicii Moldova s-a furat practic $1 miliard și practic fiecare cetățean a fost forțat să acopere această gaură din sistemul bancar care a devenit o gaură în patrimoniu public, apare întrebarea logică dacă persoanele responsabile de monitorizarea sistemului bancar și a realităților financiare din Republica Moldova sau au ratat și n-au înțeles ceea ce se întâmplă sau au acoperit cu bună știință ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar. În cazul în care ei nu au înțeles ce se întâmplă, atunci ar urma să demisioneze pentru că nu se isprăvesc cu funcțiile, cu obligațiile lor de serviciu. În cazul în care ei au acoperit și au tolerat aceste ilegalități, atunci, evident, demisia este abia începutul unui potențial răspuns. Deci, mesajul domnului Găburici, el este pe de o parte logic ca substanță, chiar dacă vine cu câteva luni întârziere și pe mine mai mult m-a surprins că aceste opțiuni politice au ajuns să se discute abia acum și nu câteva luni în urmă, când tot scandalul, inclusiv din jurul raportului Kroll, dar nu doar, a răbufnit. Pe de altă parte, evident, forma la care s-a recurs în acest demers al primului ministru Găburici ridică semne de întrebare atât din punct de vedere instituțional, cât și din punct de vedere al faptului că probabil prim-ministru și-a epuizat mecanismele și pârghiile de discuții politicoase în spatele ușilor deschise și a mers pe acest tip de mesaj care este în primul rând adresat populației, inclusiv maniera de care a fost scris și nu neapărat unor alte instituții în stat. Deci este o tentativă de a mobiliza sau a se sprijini pe opinia publică în aceste bătălii interinstituționale care până acum aveau loc în spatele ușilor închise și care până la urmă sunt una din explicațiile dezastrului politico-economic care este astăzi Republica Moldova.
Dar el vine cu această solicitare tocmai acum când are un dosar la Procuratura Generală, dosar intentat în baza falsificării actelor de studii, așa cum s-a anunțat de către cei de la Ministerul de Interne.
Personal m-am deconectat de la această sagă a diplomelor. Evident, nu este un lucru care arată foarte bine pe CV. Dacă se pune sub semnul întrebării calitatea și veridicitatea studiilor, pe de altă parte, cred că și acest subiect a fost umflat peste măsură în condițiile Republicii Moldova. Acest subiect a încetat să mă intereseze în condițiile în care adevăratele eșecuri Republicii Moldova, inclusiv în ultimele luni, țin de niște subiecte mult mai mari decât diploma premierului. Mine mă interesează mult mai mult parțial unde e miliardul de dolari, dar mai ales ce va face statul Republica Moldova pentru a elucida acest caz, a preveni astfel de cazuri în viitor. Cred că ar fi mai util pentru interesul public să evaluăm răspunsul autorităților la aceste abuzuri enorme, atât din sistemul bancar, cât și din disfuncționalitatea statului Republica Moldova atunci când vine vorba de acoperirea corupției, încurajarea corupției. Și acest tip de subiecte sunt mult mai periculoase și, până la urmă, de un interes public mai mare decât această bălăceală în discuția cu diploma, care pe mine personal deja m-a plictisit.
Domnule Popescu, pe acest fondal, ținând cont de realitățile din Republica Moldova, se mai gândește oare cineva la modul cel mai serios că trebuie soluționată problema transnistreană, trebuie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Pe de o parte, răspunsul este nu. Pe de altă parte, răspunsul este nu doar din cauza Republicii Moldova. Era deja clar după 2008, după războiul ruso-georgian, că este foarte greu să-ți imaginezi un context în care Rusia ar subscrie unei soluții sustenabile a reglementării conflictului transnistrean, ori o soluție sustenabilă ar însemna independența și suveranitatea Republicii Moldova. Acest lucru este și mai evident după Ucraina. Este absolut clar că în viitorul previzibil, menținerea suveranității și independenței Republicii Moldova nu se prea înscrie în palitra de soluții potențiale a conflictului transnistrean care ar satisface și Rusia. Și este absolut logic că reglementarea transnistreană este pusă de o parte în acest context. Însă, iarăși, dacă revenim la realitățile de la Chișinău și din restul țării, atunci iarăși vedem o agravare a unei boli mai vechi ai clasei politice. Această clasă politică a intrat atât de mult în rolul de actori politici încât au uitat de audiență, au uitat de alegătorii care i-au delegat pe aceste posturi. Și începem să observăm că actorii joacă unul pentru altul, marchează puncte, sunt obsedați unul de altul și practic în acest joc și tango tens dintre actorii politici, ei au uitat că de fapt funcția lor este nu să joace unul pentru altuia, nu să-și marcheze goluri superficiale unui altuia, ci să guverneze în interesul cetățeanului.
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost numit de către președintele ucrainean Poroșenko guvernator al regiunii Odessa. Poate avea această numire anumite consecințe asupra schimbării macazului în soluționarea problemei transnistrene?
Da, este o numire care poate schimba realitățile din regiune, din jurul regiunii Transnistrene, dar și din jurul Republicii Moldova. Este greu să prezicem deocamdată în ce direcție pot avea aceste schimbări. Saakashvili în Georgia s-a dovedit a fi o persoană care într-adevăr nu a tolerat corupția, a luptat cu succes cu corupția în Georgia, ori dacă el abordează cu aceeași consistență lupta cu corupția în vama ucraineană și va reuși acest lucru, va duce la o schimbare drastică a realităților corupt financiare atât în Ucraina cât și în jurul regiunii Transnistrene, cât și în Republica Moldova, care și ea a fost implicată probabil în acele scheme de contrabandă care se fac prin Transnistria, dar cu cooperare atât a Moldovei cât și a Ucrainei. Și această schimbare și lovitură potențială aplicată intereselor corupte din zonă poate duce la consecințe parțial pozitive, dar pot exista și riscuri în condițiile în care acele rețele care legau Moldova de Transnistria și de sistemele corupte din regiunea Odessa, dacă aceste rețele se simt amenințate, atunci anumite părți și segmente din aceste rețele pot miza pe o destabilizare a situației, pe o eventuală implicare mai mare a Rusiei. Deci, în acest sens, într-adevăr, numirea lui Saakashvili în Odessa poate avea repercuțiuni serioase asupra regiunii, atât pozitive, dar evident există și anumite riscuri de securitate legate de această numire.